sinu abi. sinuabi.ee
Tere! Minu tänane külaline on Elina Kivinuk, kes on spordipsühholoogia konsultant. Ja mina olen saatejuht Kaire Lottamõis. Tere tulemast, Elina!
Tere!
Väga tore, et sa said tulla ja kas sa räägiksid natukene endast ja siis ka sellest, et kuidas sa spordipsühholoogiks oled saanud või kuidas selle alan üldse jõudnud?
Ma arvan, et see, kuidas ma olen saanud, on pigem selline väga suur kirg ja kuidagi ka austus nende inimeste vastu, kes on väga pikalt oma elust panustanud. Nagu spordivaldkond on olnud väga hingelähedane, aga siis ka muusikavaldkond nüüd järjest rohkem on selline, kus nagu saan aru, et see on nagu nii äge inimesed sünnivad siia ilma, nad sünnivad sellise andega ja nad ütlevad, aah, ma ei saa mitte kuidagi muud moodi ei tunne ennast nagu toredasti, kui see, kui ma saan teha sporti või ma saan teha muusikat. Ja mina olen ise siis Tallinna Kristliku Mosaikkoguduse liige ja siis meil on selline kodudepõhine põhised kogunemised ja siis lisaks olen õppinud spordipsühholoogiat Jyväskylässä ja Leipzigis ja siis olen teinud psühholoogilist nõustamist ka.
Elina, millal sa esimest korda kuidagi kogesid või mõtlesid, et sa tahad psühholoogiaga tegeleda või psühholoogiks saada?
Ma olen mõelnud seda spordipsühholoogia kontekstis, et ma arvan, ma tegin oma 4-aastasele õele julguse programme, kuidas ta see julgust harjutada, siis ma ei tea, mingid tugitoolilt alla hüppates või mingid selliseid väga peened.
Mitme aastane sa ise olid siis?
No võt, mis, 11 siis või?
Aha, ikka väga, väga vara juba.
No ja, aga ikkagi palju vanem ja palju kogenum kui noorem õde. Et ma arvan, et seal seda mulle meeldib nagu meenutada, et võt, selline juba teatud kindla eesmärgiga, selline nii-öelda programm, selline harjutamine, järjepidev harjutamine, mis kõik see spordipsühholoogia endas nagu ja üldse spordi tegemine tegelikult endas hõlbab. Ja ma arvan, et seda psühholoogia mõtet mul on väga pikka aega olnud see, et ma saan aru, et see viis, kuidas inimesed tulevad ma juurde, see viis, mida mina saan neile pakkuda, kuidas ma võibolla kuulan mingid asjuga, mis on sellised, kus ma teen võibolla ka mingit nalja ja eelkõige võibolla pakkun lootust, ma arvan, see inimesi hästi kõnetab. Ja ma püüan vaadata pigem hästi nagu positiivsetest nurkadest ise ja kui tundub, et aah, kõik on nagu nii halvasti, siis seal ikkagi tuua välja neid tugevusi ja seda sellist lootust, et see on, ma arvan, hästi väärtuslik ja see on kuidagi, mis on hästi pikka aega ma olen tähele pannud ja aga psühholoogina kui sellise nõustajana ma olen üsna vähe töötanud, et nüüd noh, aasta poolteist.
Aga on seal siis mingi sisuline vahe see, et sa nõustad sportlasi või siis mitte sportlasi, et on seal mingi erinevus?
Minu mõelest on see nii lahe erinevus, seal on kindlasti erinevus ja see erinevus seisneb ja võibolla ma siin panen sportlased ja muusikud pigem nagu ühte sellisesse kategooriasse, et seal on see eripära on see, et sportlastel ja muusikutel on see nende sooritus, nende pingutus on seotud nende identiteediga. Ehk et kui nad ei saa tegeleda spordiga või siin ka isolatsiooni ajal, noh, et ei ole võimalik, ma olen nagu enda mõelest klaverimängija, aga ma ei saa klaverit kuskil harjutada ja siis see võtab nii suure tüki minust endast ja tundub, et ma olen täiesti väärtusetu see tõttu, et ma ei saa selle valdkonnaga tegelda, milles ma olen väga-väga hea ja mis on just minu sellise identiteedi ja päris mina nagu osa tükk minust. Ja ma arvan, et nii-öelda sellised inimesed, kes ei ole spordiga kokku puutunud või muusikaga kokku puutunud juba lapsepõlvest peale, neil on nagu see vaade kuidagi selline laiem ja nad saavad aru, et noh, tegelikult on veel erinevaid valdkondi maailmas. Ja seetõttu ma psühholoogina hästi püüan seda nagu tähele panna või suhtuda väga lugupidavalt ja väga suure austusega, et see tegelikult võibki olla, et inimesel on see üks tükk, üks valdkond, millest ta saab aru, et see on see minu osa praegu ja kui see ära võetakse, siis see võib tekitada ikkagi sellise väga sügava haava.
Enamasti arvatakse, et kui keegi tahab nõustada või aidata teisi inimesi mingis valdkonnas, et tal peab ikkagi mingi selline isiklik kokkupuude selle valdkonnaga olema. Et kui tahab näiteks laste kasvatamises nõu anda, no siis võiksid tal nagu endal sellel inimesel ka lapsed olla. Aga milline on sinu isiklik seos muusika ja spordiga?
Mul ei ole mingit seost, ma peaaegu ei tea. Ma olen laulnud kooris mingit ajaperioodis, aga spordi mõttes ma olen hästi palju, mul on olnud nii-öelda tantsija karjäär ja ma olen sealt leidnud selliseid paraleele, aga ma arvan, et heas nõustamisolukorras on võimalik ikkagi väga teadlikult aru saada, et see, kes olen mina, olen üks inimene, see, kes on teine inimene, tal on nagu teised kogemused. Ja ma arvan see, et mul on võimalik sellise just toreda nagu uudishimuga läheneda kogu sellele teemale. Ja ta on nagu, kuidas siis nagu on, et ma arvan, et see tekitab sellist suurt siirust ja sellist hoopis teistmoodi lähedust. Ja teiselt on see, et kui minul ei ole sellist kogemust, siis ma ei pane ka oma sellised traumasid ja oma valusid sellesse teise inimesse. Et noh, kui mul oleks näiteks mingi valuline kogemus mingi treeneri või õpetajaga, siis noh, ma näeksin igal pool seda lahendust, et võtta uus õpetaja. Aga see on just selle psühholoogitöös on võimalik seda siis vähendada seda ohtu.
Selle sarja jooksul ma suhtlen siin erinevate psühholoogidega ja paratamatult mu enda jaoks tekib ka selline küsimus, et ala mingeid aastakümned või isegi võib-olla vähem aega tagasi, siis nagu psühholoogid olid sellised suhteliselt haruldased nähtused nii öelda, aga nüüd ma vaatan, et järjest igas valdkonnas nii vanglates, haiglates, igal pool on nii kaplanid, psühholoogid, hingehoidjad, et kas inimesed vajavad seda hingelist tuge praegu kuidagi rohkem või pigem nad on seda kogu aeg vajanud, aga lihtsalt varem, kas nad siis jäidki sellest psühholoogilisest abist ilma või oli seal mingi muu variant?
Väga põnev küsimus. Ma arvan, et siin erinevad külalised on öelnud võib-olla erinevad asju ka sellele küsimusele vastates või mõeldes. Ma arvan küll, et see pigem see vajadus on või pigem see teema on muutunud täna nagu tähtsamaks, et inimesed saavad aru, et kui meil on ka põhivajadused kaetud või kui me räägime mingides sõjaolukordadest, et meil on praegu ajaperiood, kus ei ole väga pikka aega sõda olnud Eesti kontekstis, siis me oleme aru saanud, et isegi kui meil on leib laual ja meil ei ole talonge ja me saame minna poodi ja osta sealt kõik asju, mis me süda igatseb, siis tegelikult me hinges on ikkagi mingid vajadused, mida me ei saa lahendada muud moodi kui sellise hea ja siira vestlusega kellegi teise inimesega.
Et see olekski nagu see nii-öelda aseaine või see, mida inimene vajab, et keegi teda kuulab ja ei mõista hukka nagu.
Just, ma arvan, see on see psühholoogi peamine roll, et olla selline erapooletu peegeldaja ja selline kaasteeline mingis arenguprotsessis.
Kas kristlastel ja mittekristlastel on see kuidagi erinev ka?
Ma arvan, et üldjoontes mitte, et pigem on just see koht pigem, et kust inimesed võtavad sellise oma kindluse ja ma arvan, iga üks on selle enda jaoks kuidagi mõtestanud või läbi mõelnud ja aru saanud ja kui on kristlane, siis tema lihtsalt saab selle kindluse Jumalast ja kui on mitte kristlane, siis pigem nagu on tal olnud nagu teised kohad või ta on aru saanud, et tal tuleb kuidagi ise endast see tugevus ja ta on seda mõtestanud mulle vähemalt tundub hetkel praegu niimoodi.
Aga räägi natuke täpsemalt, ehk saad mõne näite ka tuua, et kuidas sa oled sportlastele kas nõu annud või toeks olnud ja kuidas sportlased ise nagu sellist abi üldse vastu võtavad?
See on ka erinevad kogemused ja seal on ka noh, mitmed sellised olukordi, kus keegi kõrvalt näeb. Et noh, tegelikult tal oleks vaja nagu mingit tuge, aga siis see, kuni see inimene ise jõuab, siis selle abi, nii et sinna see võib olla päris pikk teekond. Võib-olla sellised konkreetsem selline valdkond ka, mille osas just mõelda, et kuidas see spordipsühholoog või ka nii-öelda laiemalt esinemispsühholoog saab aidata, on just näiteks esinemisärevusega seotud teemad või osad või valdkonnad. Et ma saan aru, et see näiteks sportlasena või muusikuna ka, et märkan hommikul üles sellel esinemispäeva hommikul või võistluspäeva hommikul ja noh, kui ma saan aru, mul on väga halb tuju või ma saan aru, et seal on mingid asjad juba nagu hommikul läinud kuidagi valesti, no ma ei tea, et see, ma ei tea, puder läks kõrbema või mingi selline asi, mis nagu natukene haavab minu sellist enesekindlust ja ma saan aru, et see mõjutab mu seda sooritust esinemist ja mul ei ole valida. Mul peab olema täna see päev, kus ma pean andma endas selle maksimumi. Ja ma arvan, see on see põnev just selle esinemisärevuse ja selle esinemispäevaga seoses on need tööd hästi põnevad, et anda sellised ülesandeid või mõtteid või kuidagi märgata, et mis see on, mida sina ise sportlase või muusikuna saad teha, et ennast esinemiseks paremini ette valmistada.
Jälle sellise tava inimesena nagu tekib selline üllatus nagu lausa, et kas tõesti sportlane, kes seal kuskil areenil on või nagu sadade võib-olla tuhandete inimeste silme ees, et kas tõesti neil on nagu esinemisärevus või et selline tunne, et nad fokusseerivad puhtalt oma sellele teemale, oma hüppele, jooksule, viskele, mis iganes neil seal on, et kas kui palju neid üldse see keskkond mõjutab või need inimesed, kes vaatavad?
ma arvan, et see on hästi põnev ja selles peitubki see võidu võti, et nii palju kui ta suudab seda ärevust kuidagi juhtida või aru saada, et mul teatud ärevus on igal juhul vajalik. Ja selles mõttes ka, kui inimesed tulevad ma juurde, ütled, et ma olen kogu aeg nii ärev ja ma tahan saada rahulikumaks, et siis see tegelikult ei ole nagu eesmärk. Inimesed ongi ärevad, ärevus on antud ka sellised bioloogiliselt meie keha sisse, see on lihtsalt see signaal, et me on mingi oht väljas. Aga just, et selle esinemisärevuse puhul ja eriti just sellise ka võistlusolukorras, et noh, võib olla ka see, et on mingid staadionid näiteks sportlase jaoks, mis on tema jaoks tuttavad ja siis ta, ja seal ei tunnegi nagu, tal on selline hea kodune tunne, võibolla ta teeb seda treeningut seal samal staadionil ja siis see, kas publiku seas, noh, olge mausadega, Eestis ei ole ka väga palju publikut kõigil võistlustel, et see, kas tal on seal mingi ema isa vaatavad ja siis on veel kolm pealt vaatajat, et see tõesti ei tekita ärevust. Aga on väga palju ikkagi ka lugusid näiteks sportlastest, kes lähevad olümpiamängudele ja saavad aru, et nad on esimest korda selles olukorras, nad ei ole kunagi näinud, kus on 34 000 pealt vaata, et ja selles olukorras nad ei suudagi ette kujutada seda. Ja siis on see üks asi, mida spordipsüloogas harjutatakse, on visualiseerimine. Ehk et ma kujutan ette, kuidas ma lähen sinna staadionile, mis see, kuidas see lärm on, millised need minu enda nagu kehalised reaktsioonid seal on, et tõesti, et võibolla ongi tõmbab natukene õõnsaks ja just, et ma saan sinna selle visualiseerimisse peale salvestada neid asju, kuidas ma tahan, et ma ennast tunnen siiski selles olukorras, et ma just tunnen ennast aga hästi keskendununa, hästi enesekindlana, sellise võibolla ka rõõmsana ja sellise nagu mõnusa enesetundega, et ma tean, et see on see enesetunne, millega ma annan endast parima. Seda on võimalik salvestada ja seda võib teha ka sellistes lihtsamates olukordades, et ei pea olema olümpiasportlane selleks.
Et igaüks võib nagu kasutada neid samu nippe või trikke nagu, just. Et kujutad ette, kuidas sa juba selle asja enda mõttes nagu treenid just. Või noh, manad selle silme ette nii-öelda, just. Et kuidas sa selle asja läbi just. Teed ja ennast tunned.
Mm-hmm. Seal see nipp on see, et seda saab siis ka harjutada, et see visualiseerimist, et mida tugevamani see kujutluspilt siis aju tekib, seda rohkem aju usub, et see on nagu päris elu ja siis mu see keha tuleb nagu ka järele selle mõttega.
Kas need sportlased, kellega sa tegeled, on sul ka välja kujunenud mingi selline kitsam sihtgrupp või absoluutselt iga sportlane, nii noh, amatöörjooksja näiteks või mingid meeskonnad või tipsportlane, et kas kõik võivad sinu poole pöörduda abisaamiseks või oled sa ise nagu kellegile rohkem ennast fokusseerinud?
Ma praegu olen küll öelnud endale, et ongi põnev proovida erinevaid sihtgruppe, et noh, mitte, et ma ei taha nagu proovida või katsetada inimeste peal, aga just, et vaadata, mis need sellised erinevad võimalused on. Kindlasti üks sihtgrupp, kelle peale ma olen oma töös ka teadlikult mõelnud, on just lapsevanemad, kes on oma noorsportlaste pärast kuidagi mures. Ja siis just mõelda nagu selle noorsportlase ja lapsevanemaga koos, kas on võimalik kuidagi toetada.
Sinu abi.
Oleksid sa valmis ka mõne näite tooma konkreetsest juhtumist või inimesest, et kus kellelgi oligi mingi mure, võibolla ta oli füüsiliselt ennast natuke vigastanud, üle pingutanud, et sellel hetkel võibolla on nagu raske ka seda inimest lohutada, et kui ta oli valmis võibolla mingile noh, tähtsale võistusele minema ja nüüd ta kahjuks peab sellest loobuma tervislikel põhjustel et või mingi muu näide. Et kuidas sa nagu siis toetad seda sportlast sellises olukorras?
Sellist olukorda võibolla nii täpselt ei ole olnud, aga võibolla üks selline tähelepanek, mida ma olen aru saanud, on see, et sportlased ja ka muusikud tegelikult hästi sageli tulevad selle väljendiga, et mu enesekindlus on nii madal, et ma tulen nagu selle ka võistlusele lähen või ka pärast seda esinemist või seda võistlust, et mu enesekindlus on nii madal ja siis ta rohkem ei oskagi midagi väga selgitada, et mis seal siis nagu täpsemalt selle taga on või mida ta siis loodab, et kuidas siis enesekindlam oleks ja siis seal saab natukene seda teise tehnikaga tööd teha, mis on seal spordipsüoloogias hästi levinud, on siis nagu teadlik töö sisekõnega. Ja üks asi, mida mina ka olen hästi püüdnud siis kuidagi rõhutada, et see küsimus ei ole selles, kas enesehinnang on kõrge või madal, vaid et seal on võimalik vaadata, et mida see sportlane on juba teinud. Ta on juba ilmselt, kui ta on ka kogenud sportlane või tal on nagu mitu erinevat võistlust käinud, ta on võistlusel käinud, et siis seal on erinevad näitetel ja tal on erinevad kogemusi ja ta juba märkab, et on mingid asjad, mis aitavad teda võistlustel ja mingid asjad, mis ei aita. ja juba tunnustada seda tööd, et tema kogemuse põhjal on juba käinud pika tee. Ja ta on teinud neid tähelepanekuid, et näed, et kui ma juba saan aru, et on mingid asjad, mis ei aita, siis ma saan neid vältida. Ja üks selline asi, mida inimesed on avastanud, on just see sisekõne või need asjad, mida nad ütlevad ise endale, ise enda kohta. Ja hästi sageli nad panevad tähele, et aga tõesti ma tegelikult ütlengi endale nagu selliseid nagu kuidagi maha tõmbavaid või kritiseerivaid kommentaare enne võistlust ja ma mõtlen nagu, et aga miks ma teen seda. Ja siis saab nagu uurida, et aga kas siis on midagi nagu keegi mõjutanud või miski asi, mis on mõjutanud või kust siis see tuleb see, et ma kuidagi ei saa selles olukorras hakkama. Ja jälle hea uudis selles spordipsühholoogia mõttes, et ka seda sisekõnet on võimalik nagu nii-öelda ümber salvestada ja harjutada. Ja et teadlikult pöörata tähelepanu, et aga mis asi see on, mis mõjutab praegu, miks ma seda niimoodi ütlen ja kas on võimalik seda siis ennast rohkem toetada ka läbi selle sisekõne. Ja ei pea olema ka nagu selline tohutu motiveeriv selline toetav sisekõne, vaid võibki just mõelda, mis on see sisekõne, mida ma soovin ise endale öelda, mida ma usun kõige rohkem.
Kas muusikutel on põhimõtteliselt siis need samad psühholoogilised tehnikad, mida saab kasutada?
Minu kogemus küll praegu ütleb, et nad on hästi palju nagu toetab seda ja saab hästi palju need spordipsühholoogia võtteid kasutada ka muusika või muusikutega töös. Võibolla, mis seal on rohkem just sellist, kui nagu võrrelda või seda erinevust sportlaste ja muusikute vahel, siis ma arvan, see sportlaste karjäär on palju lühem. Ehk et sportlastel on see kuidagi see peas on see mõte nagu, et mul on see võibolla 4 aastat või kui ma tahan olümpiale minna, siis mul on see 4 aastat ja sellega see nagu piirdub ja pärast seda ja siis see nagu kukkumine võib olla järsem. Muusikutel on selles mõttes, perspektiiv on pikem ja võib, kuigi noh, see kerge ärevus on ikka, et mul on juba järgmisel aastal kohe vaja saada väga heaks. Et see pinge on ikka.
Aga kui nüüd nad peavadki, kas muusikud või sportlased oma karjääri nii-öelda lõpetama, et kas see füüsiline või mis iganes võimekus hakkab vaikselt nagu järgi andma, et sa toetad neid arvatavasti ka sellistes olukordades, et kas millise väljundi nad siis leiavad?
Seal on ka põnevaid võtteid või lähenemisi ja üks asi, mida no näiteks ka Raio Piiraja jalgpallur on öelnud, et tema juba sai ka aru, et tal vigastus on nii palju, et ta on pidanud ise siis ennast ette nii-öelda valmistama, et varsti see karjäär lõpeb ja siis ta mõtles nagu selle, noh, et vaatas, mis ta need veel huvid on ja siis sellise, nüüd on kuulus kalur, et on pakkunud sellise või leidnud sellise väljundi endale. Et ma arvan, see on üks viis kindlasti, et kui sa juba tead, et on mingil hetkel see võimalik seda punkti panna, et siis natukene ise ennast ka niimoodi ette valmistada. Teisalt on muidugi palju raskem on see, kui on tegemist sellise äkkilisega, et kui ongi selline vigastus, et sa tegelikult ei saa enam selle erialaga tegelda, et siis seal see on muidugi hästi palju rängem, aga ikka saab mõelda. Ja sellistes valdkondades või sellistes olukordades mulle meeldib mõelda ka just selliste tähenduse ümberraamistamise harjutustele. Ehk et need asjad, mida siis on, võibolla see on Viktor Frankli nimi on tuttav, et tema oli siis pikka aega konsultatsioonilaagris ja siis ta seal sai aru, et inimestel ei ole vaja neid põhivajadusi nagu toitu ja sooja kohta, vaid et kui ta loob inimeste ellu tähenduse, siis selles uues tähenduses tekib inimesele ka see väärtuse tunne. Ja siis sellest tulenevalt on just see tähenduse ümberraamistamine, et olgu, et sa praegu oled nagu siin võibolla kehvas kohas, aga et kuidas sa seda kehva kogemust saad kasutada siis mingi sellise uue loo või enda loo ümberkirjutamise kogemuseks. Et seal võibki ka olla, et näiteks, et kui on endal see muusikukarjäär on mingil põhjusel olnud kuidagi mõjutatud ja ei ole võibolla ka inimene saanud nii, ma ei tea, kuulsaks klaverimängijaks, kui ta on lootnud, mis iganes erinevad põhjused võivad olla, et siis ta võib ka mõelda, et ma tahaksin saada klaveriõpetajaks ja mõelda, kuidas ma saan seda enda kogemust mõtestada, olles klaveriõpetaja. Ja siis ma saan tuua selle tähenduse teistele inimestele ja panustada nende ellu ja need noorem põlvkond kasvab üles selliseks ka nagu tugevamana ja selles mõttes ka nagu just nagu võimestatumana.
Huvitav on mõelda, et ma varem olen ise arvanud, et need inimesed, kellele on antud nagu selline üks väga kindel ja tugev suund, noh, ütleme siis kristlastel nagu Jumala poolt, noh, näiteks, et tahan lenduriks saada ja maast madalast ja ma liigungi selles suunas ja siht on silme ees või tahan baleriiniks saada. Et noh, sellised näited. Siis ma olen mõelnud just, et nendel on nii palju lihtsam, et nad teavad täpselt, mis nad tahavad, see üks konkreetne asi ja ainult noh, ükskõik, millise tempo sa nüüd endale peale paned, et aga et sul on eesmärk teada. Aga samas ma nagu sinu jutust saan aru just, et kui seal jälle mingisugune tagasilöök tuleb, siis tegelikult see jälle raputab rohkem kui siis, kui inimesel on nagu võib-olla mitu rauda tules või mitu andi, millega ta kuidagi varieerib oma elus.
Ja see on huvitav ja ma arvan, et me ei saa inimestena panna Jumalale piiri. Ehk et kui Jumal on pannud selle anni, siis on väga loomulik, et seda andi kasutades mul tekib nagu nii suur ja selline äge tunne, kui ma seda andi saan kasutada. Aga teisalt on võib-olla see, kui see and või see mingi konkreetne ka läbikukkumine tekib, et siis ka sellest tegelikult saab Jumal ehitada midagi uut ja tähenduslikku ja sellist väga võimast, et selles osas ei saa panna kätte ette. Ja tuleb olla pigem valmis ja avatud, et Jumal võib teha midagi uut.
Kui palju sa enda töös saad nagu Jumalast rääkida või usuteemadel üldse vestelda? Või polegi sellised olukordi nagu otseselt olnud?
Kui on olnud sellised olukordi, et inimene ka on nagu kristlane, kellega me tööd teeme, siis me püüame, noh, ja igal nõustamissessioonil me alguses ikkagi seame teatud piirid ja raamid ja lepime kokku, mis asjad nad on, millest me räägime või mis moel räägime, siis me kindlasti räägime sellest usulisest dimensioonist ka. Ja kui inimene ise nagu toob selle teema välja, et noh, näiteks, et on minu jaoks ongi väga tähtis, et te olete kristlane, siis ma saan Jumalast ka varjamatult rääkida ja see on olnud tema selline valik.
Et siis panete vestluse alguses nagu reeglid paika nii öelda?
Just.
Kui palju on selliseid inimesi veel üldse, kes Eestis sportlastega niivisi tegelevad? On sul mingi meeskond või tiim näiteks endal?
Minul niimoodi ei ole, aga ma arvan, et see on ka üsna tavapärane Eesti kontekstis, et on pigem sellised mõned üksikud konsultandid, kes sportlastega tegelevad. Aga ma arvan, et see, mille osas mina saan veel nagu eriliselt või ja eriliselt panustada, on just see kristlik perspektiiv ja seda, mida mitmed ka uuringud on näidanud, et tegelikult spordipsüoloogia väljaõppes ei ole seda kristliku või ka vaimuliku või religioosset perspektiivi arvestatud, ehk et siis inimene, kes on tegelikult ka kristliku taustaga, et siis ta igatseks, et ka see psühholoog oskaks teda nagu kristlikes küsimustes vähemalt toetada või kuidagi nagu mõista neid küsimusi ja siis seal see tegelikult, et seal ma usun, et saan ekstra panustada.
Aga toimetad sa üksi või on sul ka mingisugune meeskond?
Toimetan praegu terve elukeskuses, mis on siis adventistide selline nõustamiskeskus. Ja siis seal on nagu mitmed erinevaid teenuseid, mida tegelikult pakutakse.
Kas siis sportlastele ja muusikutele või nendel on juba siis nagu
ja pigem ikka laiemalt, et siis saab seal ka veel paari nõustamise teemadel ja ka üldist psühholoogilist konsultatsiooni ja toitumisteemadel ja et võib sealt vaadata.
Aga Elina, mis on su enda tuleviku perspektiiv, et mida sa ise tahaksid veel juurde õppida või mis suunas areneda või mida sa näed, et Eestis oleks selles valdkonnas, mis vajadused veel on katmata, et mida oleks vaja? Et võib-olla isegi mitte konkreetselt sinu kaudu, võib-olla hoopis kellegi teise kaudu või sa ootadki, et tuleks samasuguse nagu suunitlusega inimesi juurde?
Ma arvan küll, et see spordipsüoloogia ja see, et mina olen õppinud spordipsüoloogiat ja see, et ma täna töötan ka muusikutega, et ma arvan, et see on annud sellise teistsuguse perspektiivi või hoopis ka avanud kuidagi teise sellise seltskonna, kelle peale ma oma õpingute ajal ju niimoodi ei mõelnud. Ja ma mõtlen, nagu mis see vajadus on, millised inimesi on rohkem vaja, siis kindlasti selliseid pigem nagu särasilmseid ja sellised kirglike nõustajaid ja just pigem nagu sellistele tugevustele suunatud, et inimesed, kes oleks, märkaks just häid asju. Ja võimalik, et see pole isegi ainult nõustajate osas, vaid võib-olla see on üldiselt selline ühiskonna mõttes. Seoses spordivaldkonnaga minu selline igatsuse muidugi ka spordikaplanaadi arendamine, et oleks spordivaldkonnast nii-öelda hingehoidliku tuge pakkuvaid inimesi ja selliseid ka võib-olla pastoreid, kes tegutsevad kas mingi spordiklubi juures või spordimeeskonna või spordinaiskonna juures ja pakuks seal oleks just nagu kohal ja toetaks neid sellises vaimulikes küsimustes. Aga jah, see on, kui sa ütled, et on unistus, siis see on mõne aasta unistus, jah, tõesti selline pikem perspektiiv.
On sul endal ka mõni eeskuju või mentor, kelle käest sina saad nõu küsida?
Jaa, ma arvan, et see on üks oluline psühholoogia ja psühholoogi roll ülesannega, et mitte töötada selles mõttes üksi, vaid ikkagi leida, et kas on keegi juhendaja ja mina osalesin eelmisel aastal koolipsühholoogia kutseaastal, mille raames oli siis ka selline juhendatud praktika ette nähtud ja siis selle juhendajaga me oleme täna ka siis koostööd jätkanud, et just seda psühholoogilise nõustamise poolt toetada. Ja selles mõttes ka, kui me seal selle sinuabi.ee keskkonnas siis pakume seda nõu ja ka tasuta ka nõustamist ja sellist hingehoidliku toetust, siis ka nendega on meil vahel olnud sellised kohtumised ja mingi selline väike võrgustik on hakanud kujunema, mulle tundub.
Kui näiteks kellelgi kuulajatest on kas sportlasest tuttav või ta on ise sportlane ja ta tunneks ka, et ta vajab tuge, et siis pigem võiks soovitada tal ka proovida suhelda spordipsühholoogiga versus tavalise psühholoogiga?
Ma arvan, et seal võib olla mingid lisaväärtusi tõepoolest, et mõelda just selle spordi eripära peale, aga seal sõltub vahel on ka see, et spordi, et sportlasel on mingid sellised nagu võib mõeldakki, et on mingid ka vaimse tervise küsimused, mis tegelikult vajavad just pigem hoopis mingi teise spetsialisti abi ja nõuannet. Aga see on jälle iga psühholoogi tegelikult ülesanne ja vastutus kaardistada, et mis on need raamid, mille sees mina oskan tööd teha ja kui on selline mingi küsimus, mis läheb välja poole minu kompetentsi, et siis ma suunan inimesi edasi. Et see peab olema iga psühholoogi puhul igal juhul selline oluline märkamine ja kui inimesed saavad aru või kuidagi lähen psühholoogi juurde ja tundub, et ta lihtsalt nagu tahab minuga tööd teha, ei taha mind ära lasta kuidagi isegi, et siis tegelikult tuleb küsida psühholoogilt, et tegelikult ma arvan, et võibolla ma tahan mingi teise spetsialisti juurde ja saab soovitus ikka.
Nii et kui mõni muusik või sportlane tahab sellist hingelist abi natukene, siis ta võib näiteks pöörduda sinuabi.ee kaudu sinu poole, Elina Kivinuk sealt üles otsida kontaktidest.
Ja võib.
Kas on veel keegi, kes selles valdkonnas toimetab, et kui palju sa nii-öelda saad endale kliente vastu üldse võtta, et eks sul ka kindlasti on kuskil see mõistlikkuse piir?
No ma tegelikult ei tea, kas on veel muusikutega sellised inimesi, kes töötavad just nagu psühholoogi ja esinemispsühholoogi mõttes, aga ma arvan, neid kindlasti pigem on, aga see küsimus on või vähemalt see, mida minu kogemus ütleb, on see, et ega see on, see võtab julgust. Noh, et pöörduda kellegi poole või öelda või tunnistada endale, et ma ei saa üksi hakkama ja siis seal on seda see seedimisaeg ja see kuidagi hingamisaeg, see võib võtta päris pikalt aega, nii et ma ei ole kindel, et ma siin praegu nagu kliente tahan ära ajada, pigem tulebki anda natukene aega ja väga sageli meie kohtumised algavad sõnadega, kus see, siis see klient, kes tuleb, ütleb, ma olis pean juba ammu tulema. Aga see ongi kuidagi loomulik ja arusaadav ka, et inimesed püüavad ikka kuidagi oma jõududega ja siis mingil hetkel on see, et ma ei tea, vaatame, mis see, anname võimaluse selle teisele poolele ka. Ja ma arvan, et see kergendus sellest, et sa saad mingid asjad ära rääkida, see kergendus sellest, et keegi kuulab ja ei anna hinnangut ja kuidagi toetab ja tunnustab selle kõige juures. Ma arvan, et see on juba nii suur väärtus ja sellist enese sellist vaid väärt.
Selge. Suur tänu sulle, Elina. Meie saate aeg hakkab lõppema ja ma tõesti jääksingi võibolla lõpusõnade juures sinu mõttele, mis sa oled siin korduvalt välja toonud, et mitte ainult muusikud ja mitte ainult sportlased, aga kõik inimesed, et pidagi endaga seda positiivset dialoogi, et see on täiesti ka piibellik, et räägi enda kohta häid asju ära, ütle, et sa oled rumal või sa ei saa hakkama või ma ei oska, et te olete imeliselt loodud ja hinnake seda, et sellega te annate auga oma loojale. Te kõik olete väärtuslikud. Aitäh sulle, Elina. Minu külaline oli siis täna spordipsühholoogia konsultant Elina Kivinuk ja mina olen saatejuht Kaire Lottamõis. Järgmise kuulmiseni.
Sinu abi. Sinuabi.ee